Presari buruz aritu behar dugu datozen minutuetan, alba da lasai-lasai, egia esan presaka ibiltzea badelako egure lanaren ezaugarrietako bat, eta presaka ibili behar horretan edo zein parean harrapatuta eramaten dugu aurrean, eh?
Presaka ibiltzen diren beste batzuk ere harrapatzen ditugu guk, gauzak azkarrekin behar horretan, eta goi mailako ikerlari bat ekarri dugu gaur gure estudiora, atzo elkarrezketa proposatu eta gaur gurekin daukaguna.
Josu Gomez Ezeiza, arratsaldeon.
Aupa, arratsaldeon.
Eskerrik asko, Josu, gure presakako eskariari erantzuteagatik.
Zuei.
Zuere presaka bizi zara, Josu, gure moduan?
Bueno, aurten egia esan bai. Aurten irailetikan proiektu honekin hasi ginen eta bastante presaka bai.
Irailetik presaka bizi zara.
Bai.
Eta gogoan duzu, noiz aspertu zinen azkenekoz adibidez?
Azkenekoz aspertu?
Bai.
Henizuk esango.
Ja.
Ez duzu faltan botatzen, aspertzea, noizean behin?
Ez, egia esan beti naiz, bastante aktiboa naiz, eta gora bera beti ziteko zoze daukat, eta beti ere zoze nahi detin, hasi que...
Badak zu presak ibiltzeak engantxatu ere egiten duela.
Bai, nire kasun uste baiet.
Bai. Ja, gero lana eskuartean duzun, lana bukatzen duzunean, sentituko duzu alako utxune bat, eh?
Bai, baina bueno, beti dago, ikerketa mundun beti dago zoze iteko, hasi que gelditu gabe gabiltza da mora guztin.
Ezu Josu, eta txiste txarrak egiten hasita, martxan ateratzea gustatzen zaizu?
Ba, bueno, gaztetan, martxan ibiltzen ditan, geroxiago pixkat martxan hasi ditan gaueko martxan, baina bueno, antxe bertan denborakin oso justu eta gauetan loiteko aprobetsatzen.
Bueno, Josu, izteian begiratu dugu, ibiltari deitzen omen zaie, euskaraz, martxa atletikoa edo egiten dutenei, eta ibilketa kirolari berari, zuek ere horrela erabiltzen duzue?
Bai, bueno, gure bokabularia noentxe bertan erderako hitza da, martxadore hitza, baina bai, euskeraz itzulita, ba, ibilkera o ibiltari hitza erabiltzen dugu.
Eta ingeles ez?
Race walk.
Race walk.
Race bai. Walk. Ze, ingeles ez ere aritu beharko duzu, ez? Hain goi mailako ikerlariak eta bezala.
Bai, hoi da, azkenen gaur egun ikerketan ibiltzeko inglesa da gure hizkuntza ofiziala, eta gero, ba, bueno, datozten sujetoa ikusita, ba, inglesez komunikatzen geha. Aparte, ba, bueno, lan hau gero inglesez dago.
Gu, bueno. Martxari buruz asko ez dakigu, Maider.
Ez.
Dakiguna da, korrika egitea dela, gutxi gora bera, edo korrika egitea baina behar bada albezain azkar oinez ibiltzea. Baina beti, bianketako bat lurrean, ba, kontaktua eginda, ez? Horrelako... Zeo zer da, ondo esan dugu.
Aian, oinez ibiltzea, baina korrika bagoa zen, abia dan?
Hoi da, bueno, guri korrika hitza etzagu gustatzen. Guk esate dugu, ba, umekin eta azterganen, ba, oinez autobusa eskapatzen edela autobusan bila jutea. Hoi da, azkeren. Oinez ibiltzean 2.0, esan gobe nuke.
Eta, aizu, Josu, eta gero, xelebre xamarra ez alda. Martxa bueno. Egiteko modua, eta besoak horrela mugitzea, eta hori egiten da. Gauza natural bat da, besoen mugimendu hori edo...
Bueno, berez, kirola bea da oinez ibiltzea, eta zein lehenengo eritxiko. Orduan azken baten, bi arau horiek errespetatzen, ba, lurren eotean eta hoi, ba, gesto horiek edo teknika hori hartzen da, ba, alik eta azkarren ibiltzeko. Baina yeah. Berez, polikigo bai jutea daukazu, hainbesteko gestoen gabe.
Eta aldakak, alde batetik bestera beti?
Bueno, ba hoi, kirolan parte da, azkarrago joteko, aldakan mugimenduakin pausoa bai luzegoa da, eta horretik esageratzen da, beste azkenen, edo zen pertsona oinez azkarrazten danen, ba aldakak mugitzen aztea berdin.
Yeah. Ondo legoke, Josu, zu egun batean ona etortzea, gure ba, bulegora, eta ordu erdi bat, edo ordu bete bat, ba, begira jartzea, eta ikusiko zenituzke, ikaragarrizko markak, eta hankak altxa gabe, beti hankabal lurrean, jendea nola da behien aurrera tatzera.
Seguro, seguro.
Behar bada teknika ere hartuta daukagu, eh? Besoena eta aldakena, eta...
Ba, esan bezala presak ebiltzen malin bazteate, seguro.
Bueno, esan dugu martxari buruz gutxi dakigula, zuzara hemen dakiena, eta guk dakigun apurra esateko, ea ondo, orduan esan duzu, biankak... Bianketako bat beti lurrean beharko dugu, eta bestela ze txartel horia edo aterako digute?
Bai, hoi da. Martxan bi arau bakarri daude, bianketako bat beti lurren egotea, eta gero bestea da, belauna, ba, lurrarekin kontaktu da honean, belauna zuzen neukitea. ja bi hoiek errespetatzen baituzu, ez ezu inungo arazoikikiko. Gero ibai, bi falta horietako bat, ez padezu betetzen, ba, ibilbidean zehar epaile batzuk egoten dira, eta epaile hoiek ba, txartel hori batzuk erakustizkitzue. Hiru txartel hori erakutsita, ba, gorri bat, eta kalea zoaz.
Baina, zenbat partaide egoten dira lasterketa batean, ze, ez dakit, begiazko behar dira, ba, belaun guztietara eta hanka guztietara
bai,
begira egoteko.
Munduko txapelketa baten 50 klasifikatzen dira gutxi gora bera, eta gero ba, epaileak ba, 50 metroro epaile bat izaten da, gutxi gora 10-12 epaile izaten dira zirkuito baten.
Baina ez da epaile bakoitzak ez du lasterkari bat kontrolatzen, baizik eta gune bakoitzean daude
epaileak. Oida, kilometro bateko zirkuito izaten da, 500 metro gora, 500 metro bera, eta epaileak ba, erdian noten dira, eta berondotik pasatzen da nahi juzgatzen, naiz eta naiz goraka joan edo naiz beraka etorri.
Eta lasterketa batek zenbat metro izaten, zenbat kilometro izaten dira?
Ba bueno, ofizialki, kalendario ofizialen bai mutila eta bai nesketan 20 kilometro daude eta mutiletan 50 kilometro. Gero hortaz kanpo ba 10ekoak eta 5ekoak bai egiten dira.
Eta Josu, zu nolatan erakarri zintuen kirol honek?
Ba, bueno, ba, gira esan nik uste dut martxadore guztik hasi ginean bezala. Gazte ginean, ba, taldea osatu behartzen, bakoitza proba baten sartu behartzen, eta, bueno, ba, hasi ginean, ba, ni Tolosakoan ez, eta Tolosan bertan hasi ginean martxa pixkatiten, ba, hueko osatzeko, eta, bueno, bastante ondo ematez zitzaiten, ez dakit, altuan nintzalako edo ez dakit zatikan. Eta, bueno, azkenen pixkanaka bidaiak iten gora bera, ba, bueno, entrenatzen, hortxe sartu nintzen, eta, ja, en el mundillo.
Orduan, altua izatea ona da, martxan ona izateko, edo izango genuke bestela, ba, altuera jauzi egiteko, edo izango zinakela.
Bueno, printzipioz gaztetan altua izateak inporta du, ze pausu luzerak garrantzia handia dauka, gaztetan. Eta, ba, bueno, altua nintzanez, ba, bueno, beneficioi o bintzat baneukan.
Ja, orduan eta pausu luzeagoa, hanka luzeekin.
Oida, gaztetan poliki gozazenez, ba, pausu luzera askoz garrantzitsua da.
Josu, jarduera fisiko eta kirolean lizentziatua zara eta orain zure eskuetatik pasatzen ari dira munduko ibiltari honenak.
Bai, oida. Ba, ikerketa hau programatu genuen, kontaktabak egin genitun, eta bueno, ba, orain txertan aste honetan Espainiako selekzioak ingabiltza, eta urtean zehar, ba, mendikan pasako dira hainbat beste selekzio, eta bueno, ba, oso kontentu gaude.
Bueno. Eta munduko txapeldunak ere bai, ez?
Bai, hoi da. Aste honetan justo ba, Miguel Angel izan deu, munduko txapelduna oaintxe bertan, 20 kilometrotan, eta urtean zehar ba, beste selekziotatikan etorriko dira bai munduko txapeldunak neska 20 kilometrotan, bai 50 kilometrotako mutiletan, eta baita ere munduko rekorra daukaten martxadoreak, bai.
Eta ze egiten duzu hauekin, ze irakurri dugu biomekanikaren analisia egin behar duzuela, hainbat abiaduratan, eta elektromiografia bidez jarduera neuromuskularra aztertuko duzuela. Guk ulertzeko moduan, zehari zara,
bai,
Miguel Angel da kuadrilarekin egiten?
Bai, bueno, azkenen haigea egiten laboratorio nertu daitekeen guztia. Egia esan, unibertsitatea esker, ba, instalazio oso ona diteu, laboratorio osonak, eta bueno, laboratorio bizkat partidu ateatzen nahi geha. Eta bueno, lehenik eta behin iten nahi gehana da martxadore guzti test biomekaniko bat, Bicon sisteman bidez, 10 kamarakin ba, iru dimentsiotan aztertze egiteko martxadoreak, ba, martxa egiten. Eta gero horrekin batea elektromiografia, zuk esan duzu bezala erabiltzen egea. Eta elektromiografiak egiten duna da muskuloan aktibidadea neurtu. Muskula uzkurtzen danen, ba, aktibidade nervioso bat haunditzen da, eta muskula erlajatzen danen, ba, aktibidade hori jeisten da. Gondik usten duen mugimendu bakoitzan, ze muskula aktibatzen dian, ze muskulo erlajatzen dian, eta hau zehuztidek. Eta gero, bigarren etapa batea pasatzera, bigarren laboratorio batea, eta hor, analisi fisiologiko oso bat iten diegu.
Eta ze ondoriotara iritsi nahi duzu, edo zein da?
Ba, bueno, lehenik eta behin aztertu nahi duena da, zer kiten duen martxadore bat, bai munduko txapelduna izatea, edo behintzat elitera iristea, olimpiadetara, edo munduko txapelketara. Eta horrekin, ba, ikusiko dugu, ba, ze teknika izan daitekeen efizientena, bai biomekanika eta fisiologia lotuz, ba, teknikan ze mugimendu, zein postura, ze pausu luzera izan daitezken egokienak, ba, munduko txapelduna izateko, adibidez.
Entrenamenduak hobetzeko edo...
Hori da. Hau dena hemen ateratzen dian emaitza guztik, ba, gero aplikagarriak izango dira entrenamentutan.
Hau zer da, zure karrera bukaerako lana?
Ba, bueno, hau hasi zen, ba, nire tesi programa bat bezala, eta aina hundia inda proiektu hau, ba, tesi azkenen izango ala proiektu guztionen zati txiki bat okerrik.
Josu, zu gainera prestatzaile ere bazara, ez? Joan Odriozola Gipuzkoararen prestatzaile?
Ba, bueno, Mikel Odriozola, bai.
Ai, barkatu, Mikel Odriozola.
Hoi da, bai.
Zei bilituzu, zure laborategiko untxik gisa, Mikel?
Bai, hoi da. Azkenen, ba, bueno, hemengoa izan da, ba, horri bilizegu probatzen gora eta bera. Eta,
jarri
bueno.
Dizkiozu amar kamaraka.
Hoi da.
Eman dizkiozu 2000 agindu.
Bai.
Errepikatzeko agindu.
Azkenean, ba, bueno, Mikel, gaur entrenamentu aldatzen da, venga, gaur guazen unibertsitatea. Eta probatzen, azkenen, ba, hauek etortzen dianen, eliteko etortzen dianen, ba, ezin diegu denbora asko galdu. Eta, bueno, entrenatzen biligea, ba, aste honta bitarte.
Eta, Ego Afrikara ere, ba, omen zoaz, ez?
Bai, hori da, urtarrien nijoa Ego Afrikara. Eta, bueno, hangoaz entrenatzea, Mikelekin, ba, olimpiadetarako minima hori lortzeko, eta olimpiada pixka prestatzeko, ba, Ego Afrikara goaz, hemen negutikan eskapatu, eta han udarara.
Baina, han, ez dakit, jende ona dagoelako, eta eurekin lan egiteko, edo zergatik bestela Ego Afrikara?
Bueno, ba, nere zuzendaria, tesiko zuzendaria dan Jordan Santos, ba, han urte asko egontzan Ego Afrikan, eta, bueno, behak bai itzen ziten han nola ibiltzen zan jendea, kibeste kirolariekin bai itzein nun, eta, bueno, ba, egoera, gauza oso positiboa dauzka, bai altura moderatu bat, klima aldetikaren hain udara da, gero gure uso horario berdinean daude, eta yeah. Gure, ba, azkenen, hainbeste beneficioz ezkean, ba, aprobetsatuta aukera hango universidadeakin interkambio moduko bat iten, ba, areagoaz.
Jordan Santos, itzein genuen, irigorrian iaz berarekin, eta kontatu zigun nolari zen ikerketa egiten bera Afrikarrak zergatik diren ainonak lasterka.
Hoi da, nik uste azkenen, ba, influentzia txiki bat inditela, eta, bueno, ba, beak azkenen lan berdina oso antzeko aintzun, Keniatekin, eta, bueno, pixkat nik nire esparrurak arri dut.
Eta ibilketan ere Afrikarrak dira honenak?
Ba, bueno, oaintxe bertan, ba, oso disiplina teknikoa da. Gorputzan fisiologia ez da hain definitiboa. Orduan teknikak asko egiten du, eta prinzipioz ez dira sartu. Baina, bueno, ikusiko dugu mendikan urte batzuta, jagazte batzuk hasi dira juniorretan, eta ikusiko dugu ea, ba, etorkizuna duten edo ez.
Eta erraza da, atletak ikerketa batean parte hartzeko konbentzitzea?
Ba, bueno, egia esan, Espainiako selekzioa, bai, ze bereekin lan egiten dute bai, ba, federazioan, eta orduan, ba, bueno, nahiko erresia izan da konbentzitzea hona etortzea, konzentrazio moduko bat antolatu dugu, aste honetan, eta bai. Eta gero, ba, bueno, kanpokoekin, ba, segun, ba, estatu batzuk oso aurreratuta daude ikerketa munduan eta entrenamentu munduan, bai Australia, bai Kanada, Japone baita, eta, bueno, hoiei komentatuta, ba, seitunak zeditu zuen, eta baiezkoa esan zuen, eta, bueno, gero daude beste estatu batzuk, ba, gertutasuna gatikan, ba, ebaita atoztena, bai Italia eta Inglaterra.
Noiz, espero duzu, lan amaitzea, Josu?
Ba, printzipioz, test guztiak maiatzan bukaerako ekaina hasierako bukatuko ditugu, eta gure intentzioa da lehenengo emaitzak Europako, ba, kirolan kongresuan aurkeztea Austrian ekainaren bukaeran, eta gero, ba, emaitza totalako emaitza guztiak proiektu honen bukaera, ba, 2017 hasiera izango litzateke.
Bueno, presak ibiltzeko beste ia urtebete geratzen zaizu oraindik, Josu?
Ba, bai, baina, bueno, ez gea geldik ibiliko.
Pentsatu beharko duzu ordutik aurrera ere zer egin edo hasiko zinen pentsatzen behar bada.
Ba, bueno, desgraziz, bai. Naiz eta konzentratu nahi eten pixkat lan hontan, ba, gauza asko datorkizkit, eta, bueno, ba, pixkat, azkenen guk sarrera bat indieu martxari, ba, ikerketa honekin, eta, bueno, gero mendikan aurrera, ba, ate asko iriki daitezke, bai, ikerketa munduan.
Bai, ze, ikerketa zer da martxa bezala, beti luzerako...
Hori da, bai, proiektu batzuk...
Lehiaketa bat edo, bueno, bai, lan bat.
Bai, proiektu batzuk gehi irauten dute, beste batzuk gutxiago, baina, bueno, azkenen gaur egun, ba, publikatze horren presakin eta gauzak ateratze horren presakin, ba, beti zaude proiektu berrien pentsatzen eta gauzak nola aurreatera. Bastante kompetitiboa da mundu hau.
Ze, ibilketa edo martxa beti da luzea? Zer nahi, bai, dute, ez da posible 100 metroko martxa lasterketa bat egitea?
Posible bada,
baina oso zaila izango litzateke.
Gureak 60 metrokoak eta izaten dira.
Ba, oso zaila izango litzateke. Azkenen, ba, bueno, jendea pixkat oso azpispatua da, eta hor saiatzen da, epaia ez daun bitarte, ba, pixkat azkarra joten, Eta orduan, ba, imaginatu, 100 metrotan epaileak erreakzionatzeko denborare iatzen eukiko, así yeah. que...
Baina kirola honen oinarria hori da, eh? Autobus harrapatzeko 60 metro edo 40 egitea.
Hoi da.
Autobus harrapatzeko 50 km egitea.
Hoi da, hola hasi zan, hola hasi zan dena.
Beharko genituzke, 10 lasterkari dauden 100 metroko lasterketa batean 20 epaile.
Hoi da, bai, eta, bai, eta epaileak segitun aurren jartzen dienak, metal eritxu baino lehen.
Usain Boltek irabaziko luke? Edo ez dauka gaitasunik, ibilketarako?
Bueno, ibilketarako, martxarako bai, nik uste eta ez, ibilketarako ez.
Bai, gaueko martxarako nahi duzen.
Hoi da, hoi da, egia esan bai.
Bueno, datorren urtean Olimpiar Jokoak Brasilen, joan behar alduzu.
Ba, bueno, intentzioa hoi da, bai Espainiako Federazioakin eta baita Mikelekin, ba, hoi da gure intentzioa, horta gabiltza, así que ikusiko dugu, hemen egunez egun joan behar da, goi errendimenduan.
Bueno, ba, Josu, guere horrela ibiltzen gara, presaka, eta martxa bizian, batetik bestera, orain New Yorkera joateko asmoa dugu.
Bueno, erkiz abiltatu zuko bai erdun.
Bueno, New Yorkera, edo New Yorken dagoen, hori da. Baina New Yorkerako leioa zabaldu behar dugu, Josu?
Bueno, eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko zuei, zuri, bisitagatik, eta ea, ze ondoriotara iristen zaren, eta argitzen ote duzuen, zein diren ibiltari on baten entrenamendu perfekturako ezaugarriak.
Hoi da, hemen txango gaurtu guztia lanen, hasi que eozen duda, eozen gauza, bakizue.
Josu Gomez ez eiza, eskerrik asko.
Bai zuei.